Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στην εκπνοή του Ιουλίου και θα μπει ένας Αύγουστος που αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι αναμένεται να είναι ο 14ος συνεχόμενος μήνας που οι θερμοκρασίες θα κινηθούν 3-5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Μας έχουν προετοιμάσει για μία ακόμα δόση καυτής βδομάδας, δεκαημέρου. Έχω πάψει πια, ομολογώ, να τα διαβάζω. Δεν έχει έννοια. Έχω πάρει απόφαση πως αυτό θα είναι το καλοκαίρι, τουλάχιστον για φέτος. Να κρατήσουμε λοιπόν πως αυτά που ξέραμε θα πρέπει να τα ξεχάσουμε, να συντονιστούμε με αυτήν την καινούρια κλιματική, θερμοκρασιακή πραγματικότητα. Πείτε την όπως τη θέλετε, αλλά αυτό έχουμε μπροστά μας. Thank you. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 10 λεπτά και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή Εμέναλα. Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή, Ευαγγελία Χρούς στη γραμματική υποστήριξη και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες μπορείτε να καλείτε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Σκεφτόμουν λοιπόν χθες όταν έφυγα από εδώ, πώς τελικά, πώς το πάθατε αυτό, δεν κάνατε σχόλια για την τελετή ενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Συνήθως τα συζητάμε εντός εισαγωγικών αυτά, δηλαδή έρχεστε πάντα με φόρα και καλά κάνετε για να σχολιάσετε και να πείτε την άποψή σας για τα συμβαίνοντα. Τι έγινε λοιπόν, πώς και δεν σχολιάσατε αυτό, γιατί επειδή δεν το έκανα εγώ θέμα, επειδή ξεχαστήκατε, γιατί άραγε. Είναι σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, φίλες και φίλοι. Ο Πρωθυπουργός, αυτό που είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση, είναι ότι η δουλειά συνεχίζεται και το καλοκαίρι. Μεταξύ μας τώρα. Υπερβολικό. Ξέρουμε πως δεν θα συνεχιστεί. Ας μην λέμε πράγματα που δεν συμβαίνουν και οι υπουργοί θα πάνε να ξεκουραστούν. Το ίδιο είχαμε ακούσει αυτό το περσινό δύσκολο καλοκαίρι. Θυμόσαστε, δεν χρειάζεται να το ανακαλέσουμε στη μνήμη μας με τις πυρκαγιές ανά τη χώρα που δεν προλαβαίναμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Παρεμπιπτόντως, ήδη είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη πυρκαγιά από χθες στην πολύπαθη, θα πω εγώ, Εύβοια. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι πληροφορίες λέγανε από την αρχή και θα τα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο πως θα συζητηθούν τρία θέματα. Το ένα που επικεντρώνεται το ενδιαφέρον είναι αυτό που αφορά στο κτηματολόγιο, αντε να δούμε και αυτό πότε θα τελειώσει. Χθες επιτέλους μετά από διαρροές και το πηγαίνανε, το φέρνανε, το ξαναπηγαίνανε και το ξαναφέρνανε, έγιναν αυτές οι περίφημες αλλαγές στους γενικούς γραμματείς. Προφανώς και έχει και πρόσημο και στίγμα πολιτικό η κίνηση αυτή του Πρωθυπουργού. Και τώρα όλα αυτά, αντί να μονολογώ που ποτέ δεν μ' αρέσει, θα καλημερίσω και θα καλωσορίσω τον πολύ καλό πολιτικό συντάκτη στο πρώτο θέμα, τον Γρηγόρη Τζιοβάρα. Καλημέρα, Γρηγόρη.
Καλημέρα, Ευαγγελία.
Τι γίνεται, τι κάνουμε. Πράτες. Μου αρέσει που είπε ο Μητσοτάκης στους υπουργούς, η δουλειά συνεχίζεται και το καλοκαίρι.
Καλά
τώρα. Δηλαδή αυτά μπορούμε να τα κόψουμε, ξέρεις, να μην τα λέμε, γιατί και οι υπουργοί θα θέλουν λίγο να ξεκουραστούν. Είναι μια πραγματικότητα αυτή.
Όλα με μέτρο, όλα με μέτρο.
Ναι, αυτό, όλα με μέτρο. Εντάξει, και πολλές φορές αυτό το υπερβολικό της επικοινωνίας, ξέρεις, δεν αποδίδει πάντα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με αφορμή τις χθεσινές αλλαγές, Γρηγόρη, κάποιον, όχι όλων, των γενικών γραμματέων των Υπουργείων. Έλεγα πως περίπου ένα μήνα τώρα το ρεπορτάζ έδινε πως επίκυνται αλλαγές, έφυγε ο Πρωθυπουργός, πήγε στην Αμερική, ξαναγύρισε, όχι γυρνώντας θα ήταν εκεί. Εν πάση περιπτώσει έγινε.
Ναι, ήταν το mini serial της περίοδου.
Της περίοδου.
Δεν έχει και πολλές ειδήσεις. Ο Ιούλιος δεν είχε και πολλές ειδήσεις τώρα, τουλάχιστον προς το τέλος τους, και τουλάχιστον δεν είχε ειδήσεις από το κυβερνητικό.
Για τον Αύγουστο έλεγε ο ΕΚΟ, αλλά
ναι. Αν και διαψεύεται πια ο ΕΚΟ, νομίζω.
Έχει διαψευστεί, άστον.
Τα είπε σε άλλη εποχή.
Σε άλλες εποχές, Γρηγόρη.
Δεν υπήρχαν social media, δεν υπήρχε αυτή έτσι, η επιτάχυνση της μετάδοσης πληροφορίας. Είναι μια νέα εποχή αυτή που ζούμε.
Αυτό είναι βέβαιο. Έχω την εντύπωση λοιπόν με δεδομένα πια και τα πρόσωπα που τοποθέτησε ο κύριος Μητσοτάκης ως γενικούς γραμματής, τι επιχειρείτε, από πασικοποίηση της κυβέρνησης?
Ναι, θα μπορούσα να το πιέσει κανείς. Δεν είναι αυτό το το μείζον, παρότι είχαμε την απομάκρυνση μιας ισχυρής μεταγραφής που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο της κυρίας Δημαδάμα.
Ναι.
Αλλά και η δεύτερη που θεωρήθηκε ότι είναι τέτοια της κυρίας Στρατινάκη από το Υπουργείο Εργασίας.
Αυτό.
Ανακοινώθηκε εκ των υστέρων ότι θα προταθεί για τη θέση του συνηγόρου του πολίτη. Οπότε νομίζω ότι εκεί μετριάστηκαν κάπως οι αρχικές εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί. Η ουσία είναι πάντως ότι αν δούμε έτσι μακροσκοπικά την εικόνα του ανασχηματισμού, είναι και αυτός ένας νεολογισμός των γενικών γραμματέων. Δεν έχει ξαναυπάρξει ένας σχηματισμός γενικούς γραμματείς, τουλάχιστον έτσι που να διατηρείται τόσες μέρες στην επικαιρότητα. Βλέπουμε μία στροφή του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης, προς επιλογές που έχουν να κάνουν κυρίως με στελέχη προερχόμενα από τη Νέα
από
Δημοκρατία.
Το κόμμα. Ναι. Ναι. Αυτό είναι, φαντάζομαι.
Είδαμε για πρώτη φορά αυτή την περίοδο να αξιοποιούνται πρώην βουλευτές. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι δεν θα αξιοποιήσει πρώην βουλευτές. Είδαμε όμως τώρα σε αυτή την περίοδο, όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση το 2019. Είχε διακηρύξει ότι θα είναι όλες οι επιλογές θα είναι με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη φορά εντάξει δεν έγινε ακριβώς έτσι, αν και κάποιοι από αυτούς που τοποθετήθηκαν λέγεται ότι έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Αναφέρω για παράδειγμα στον κύριο Γαϊτάν, ο οποίος λένε ότι είναι κατάλληλος για αυτή τη θέση στη γραμματεία καινοτομίας και έρευνας. Αλλά γενικώς η γενική προαίρεση είναι ότι, όπως και το βλέπουμε και σε άλλες επιλογές του τελευταίου διάστημα, ότι μετά τις ευρωεκλογές υπάρχει μια, έτσι θα έλεγα, διόρθωση πορείας. Δεν θα το έλεγα στροφή, θα το έλεγα περισσότερο διόρθωση πορείας.
Διόρθωση πορείας και μια εσωκομματική ισορροπία, ηρεμία στο χαρακτηρίσει ο καθένας όπως θέλει, γιατί είναι αναμφίβολο. Γρηγόρη, ότι αυτό που μόλις ανέφερες, εννοώ το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, έχει αναπτύξει μία δυναμική, έχει προκαλέσει εσωστρέφεια ενδεχομένως σε κάποια κόμματα, έχει δρομολογήσει εξελίξεις σε κάποια άλλα, έχει επηρεάσει όμως αναμφίβολα και την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
Βέβαια, γιατί έχουμε πει και άλλοτε ότι σε αυτή οι ευρωεκλογές ήταν οι ευρωεκλογές που τα τρία βασικά κόμματα βρέθηκαν εκτός στόχων. Εκτός στόχων βρέθηκε και η κυβερνητική παράταξη και όχι μόνο βρέθηκε εκτός στόχων την ημέρα της κάλπης, αλλά και εκ των υστέρων. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια στην κυβερνητική παράταξη είχαμε εσωκομματική αντιπολίτευση που κατά το παρελθόν δεν υπήρχε. Αναπτύχθηκαν, είδαμε την κριτική που ασκήθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε στη συνέχεια την κριτική που έγινε από τον κύριο Σαμαρά κυρίως και δευτερευόντως από τον κύριο
Καραμαλή.
Και βεβαίως είχαμε και την αντίδραση στην επιλογή της καθηγήτριας της κυρίας
Φουνταδάκη.
Ναι, για την Επιτροπή Βιοεθικής της Βουλής.
Αναγκάστηκε να το αποσύρει, να το πάρει πίσω ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή,
ακριβώς.
Αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Είναι η πρώτη, έτσι, τουλάχιστον ηχηρή υπαναχώρηση.
Η παναχώρηση, ακριβώς.
Στα πράγματα. Δεν είχε
αυτό, Γρηγόρη.
Και πάντως δημιουργεί μια νέα κατάσταση, στην οποία και οι τοποθετήσεις των γενικών γραμματέων φαίνεται ότι είναι μια απάντηση.
Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για εσωκομματική ισορροπία και ηρεμία ταυτόχρονα, υπό την έννοια ότι φαίνεται ότι αυτή η ομάδα εντός της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που λέμε της παραδοσιακής δεξιάς, αυτής που θεωρεί ότι παραέκανε ανοίγματα ο κύριος Μητσοτάκης προς το κέντρο με αποτέλεσμα το κόμμα να απομακρυνθεί από την κήτη του και να προσανατολίζεται προς αλλού. Προς στιγμήν πάντως δείχνει, με όλα αυτά που είπες μόλις πριν από λίγο, ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτά τα ακούει. Τα ακούει και πράττει κιόλας.
Ναι, και γι' αυτό χρησιμοποίησα και την έκφραση διόρθωση πορείας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη στροφή, Αλλά πάντως βλέπουμε ότι αργά αλλά μεθοδικά δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα στελέχη του κόμματός, στο κόμμα και στις ανησυχίες των στελεχών του κόμματός του, και συγκριτικά πάντα με το παρελθόν, όπου δεν είχαμε τέτοιες επιρροές, επιδράσεις, δεν ξέρω ποια λέξη είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι μετά τις ευρωεκλογές δημιουργήθηκε ένα ζήτημα συνολικής επαναδιευθέτησης του πολιτικού σκηνικού στη χώρα,
ναι.
Και δεν θα μπορούσε να αφήσει να επηρεάσει και την κυβερνητική παράταξη, και με δεδομένο και το γεγονός που είπα πριν, ότι ούτε εκείνη πέτυχε τους στόχους της σε αυτή την κάλπη.
Τώρα, όλα αυτά μαζί με τα κυρίαρχα θέματα, που η αιχμή είναι η ακρίβεια, στην ακρίβεια αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι είναι στο πρώτο μέτωπο, είναι η πρώτη επιλογή, και ναι, μάλιστα είπε πως υπάρχουν και ενθαρρυντικές ειδήσεις, ότι υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα πληθωρισμού, μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τώρα αυτό που το είδε ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω να σου το πω. Εμείς δεν το έχουμε δει ακόμα, έτσι.
Ναι, εμείς οι καταναλωτές το έχουμε δει.
Όχι.
Δεν ξέρω ότι το βλέπουν. Η αλήθεια είναι όμως από την άλλη μεριά, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι οι στατιστικές αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται μια συγκράτηση των τιμών εδώ και 1,5-2 μήνες περίπου. Υπάρχει μια, αν θέλεις, ένα φρένο στην άνοδο του πληθωρισμού. Δεν έχουμε μείωση τιμών, έχουμε ένα φρένο στην άνοδο. Και αυτό αποτυπώνεται, όπως είπα, στους δείκτες που δημοσιεύουν είτε η Ελστάτ είτε η Eurostat.
Ναι,
αλλά είναι το μεγάλο, σε κάθε περίπτωση είναι το μεγάλο στοίχημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση το προσεχές διάστημα, και κυρίως από τον Σεπτέμβριο, που θα αρχίσει με έναν τρόπο ξανά η πολιτική ζωή, και θα έλεγα κιόλας και με καινούριους όρους. Θα έχουμε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε την εκλογή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ.
Έχουμε πολλά από Σεπτέμβριο, ναι.
Ένα ενδιαφέρον πολιτικό
σκηνικό.
Σκηνικό. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα έχουμε και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
ΔΕΘ.
Για την οποία έχει ξεκινήσει μια προετοιμασία ήδη.
Αυτό μαθαίνουμε, παρά το γεγονός, και ας το κρατήσουμε αυτό, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας μας είπε ότι θα κάνουμε να κρατήσουμε μικρό καλάθι στο θέμα των παροχών, γιατί τα δημοσιονομικά είναι πολύ συγκεκριμένα, τα περιθώρια τα δημοσιονομικά, και ως εκ τούτου ας μην αναμένουμε κάτι σημαντικό. Παρά τα αυτά, όπως λες, ήδη αρχίζουν να υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για κάποιες νέες παροχές σε εργαζόμενους, σε συνταξιούχους κτλ.
Έτσι είναι. Θα υπάρξουν οπωσδήποτε, και το καλή η παράδοση, αλλά εδώ το νομίζω το καλή και η ανάγκη για την επανεκκίνηση της κυβέρνησης, έτσι ώστε να βελτιώσει και τους δείκτες, όχι μόνο πριν που λέγαμε στις τιμές των αγαθών, και τους δείκτες στις δημοσκοπήσεις. Γιατί, όπως είπαμε, ο Σεπτέμβριος θα είναι κρίσιμος συνολικά για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Παρότι μας χωρίζουν σχεδόν 3 χρόνια από τις επόμενες εκλογές.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
Ναι, εκτός απρόπτου πάντα.
Ναι, εκτός απρόπτου.
Αλλά αυτό την ίδια ώρα ανοίγει και το παιχνίδι. Δηλαδή αυτό το περιθώριο το μεγάλο που έχουν όλοι, ανοίγει και το παιχνίδι και στα στελέχη των κομμάτων, αλλά και ευρύτερα, και στις συντεκτικές της κοινωνίας βεβαίως, τις οποίες θα τις δούμε να αναπτύσσονται το προσεχές διάστημα, γιατί υπάρχει πρόβλημα και με τα εισοδήματα.
Και γενικώς έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και ποια θα είναι η κατάληξη, γιατί μέχρι στιγμής είναι αμφίθημα τα μηνύματα για το πώς πήγε ο τουρισμός, και βεβαίως και είναι και ένα ζήτημα, αν πρέπει κάθε χρόνο να στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό.
Εντάξει, είναι... το είπαμε, αν θυμίσαι, Γρηγόρη, και την εποχή της πανδημίας, ότι αυτή ο μόνο ποικιλιακός προσανατολισμός της οικονομίας.
Μόνο καλλιέργεια
επί της ουσίας, ναι. Έχει και το ζήσαμε στην πανδημία. Τώρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κλείσω τη συνομιλία μαζί σου χωρίς να βάλω ένα θέμα που πολύ συζητιέται, όχι μόνο σε δημοσιογραφικά πηγαδάκια, αλλά έχω να σου πω και στην κοινωνία. Ο κόσμος ενδιαφέρεται. Ποιος θα είναι ο επίτροπος τελικά που θα προτείνει ο κ. Μητσοτάκης?
Αν λάβουμε υπόψη μας τα όσα είπαμε και νωρίτερα, μάλλον όλοι οι δρόμοι οδηγούν
στη Θεσσαλονίκη, ναι.
και στον Περιφερειάρχη, στον κύριο
Τζιτζικώστα,
γιατί εκφράζει αυτό που είπαμε.
Αυτό για το οποίο συζητούσαμε τόση ώρα.
Ναι, ότι η κυβέρνηση θέλει λίγο να ξαναγυρίσει στα των ριζών της.
Ναι, ναι, στην κήτη της, στην κήτη της,
ναι,
λίγο.
Παρά το γεγονός ότι οι αναλύσεις μετά τις ευρωεκλογές έλεγαν ότι δεν έχασε από τη δεξιά η κυβέρνηση, παρά έχασε κεντρώους ψηφοφόρους.
Που τους έχασε, αμφίβολα,
ναι, έτσι
τους έχασε.
Λέγανε οι αναλύσεις, έτσι δείχνανε οι αριθμοί των exit polls, ότι εκεί είχε τη μεγαλύτερη ζημιά και λιγότερο στην...
Και οι αναλύσεις μετά των εκλογικών αποτελεσμάτων που ακολούθησαν, ναι, ναι, Γρηγόρη, ναι.
Ναι, ναι, αλλά λέω τους αριθμούς, τους δεδομένους αριθμούς, τους είχαμε από τα exit polls, γιατί εκεί ξέρουμε ποιος ψήφισε κάτι νωρίτερα και ποιος με βάση τις δηλώσεις που κάναν οι ψηφοφόροι βγαίνοντας από τις κάλπες.
Το ένα λοιπόν είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό το πρόσωπο θα είναι ο κύριος Τζιτζικώστας. Εκτός απρόπτου και εδώ.
Θα είναι ο κύριος Τζιτζικώστας, θα δούμε, βέβαια είναι και ένα ζήτημα και το χαρτοφυλάκιο.
Το επόμενο είναι ακριβώς αυτό, το χαρτοφυλάκιο. Τι ζητάμε, όχι απλώς τι ζητάμε, κυρίως τι μπορούμε να έχουμε. Γιατί μπορεί να ζητάμε τον ουρανό μετάστρα που λέμε.
Αλλά... Και την προηγούμενη φορά, θυμάστε τη ζήτηση πριν από 5 χρόνια, πανηγυρίζαμε γιατί ο εκπρόσωπός μας, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, είχε οριστεί αντιπρόεδρος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τεράστια η διαφορά και δεν νομίζω ότι...
Ναι, αλλά το επεσήμανε, το δίνει ιδιαίτερη σημασία ο Πρωθυπουργός. Γιατί σου θυμίζω, είδε στη συνέντευξη, του λέμε, ενδιαφέρει το χαρτοφυλάκιο ή να αναδειχθεί ο ρόλος της Ελλάδας κτλ. Άρα για να το λέει, κάτι έχει στο νου του.
Κάτι έχει στο νου του, είναι δύσκολο το παζλ να συμπληρωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκέψου, είναι 27 χώρες οι οποίες διεκδικούν, αρκετές είναι πολύ ισχυρότερες από εμάς. Βεβαίως εδώ ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά
τη σχέση
το γεγονός
του...
ότι ήταν εκ των διαπραγματευτών.
Βεβαίως. Για την υποψηφιότητα της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
Κατανομής των αξιωμάτων, ναι, και άρα της υποψηφιότητας της κυρίας Φόντερ Λάιεν, που προέρχεται από την πολιτική του οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα. Είναι αρκετά τα πιθανά που λέγεται ότι μπορεί να έχουμε. Μπορεί να έχουμε τη διεύρυνση, μπορεί να έχουμε την αγροτική πολιτική. Εγώ δεν θα στοιχημάτιζα, γιατί όπως είπα είναι πολύ δύσκολο και θα γίνουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα.
Και τηλεφωνήματα και καραμπόλες γίνονται εκεί πολλές φορές.
Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και η κυρία Φόντερ Λάιν θα έχει 27 πρόσωπα και 27 χαρτοφυλάκια που θα πρέπει να τα, κατά το κοινό συνεγόμενο, να τα ματσάρει αυτά και να ικανοποιήσει και τους... και τους προτινόμενους, αλλά και τις κυβερνήσεις που τους προτείνουν. Ας κρατήσουμε όμως, γιατί νομίζω ότι αυτό σε περίπου ένα μήνα από τώρα μάλλον θα το έχουμε υπόψη μας, προς τα τέλη,
Αυγούστου.
Αν δεν κάνω λάθος, προς τα τέλη Αυγούστου.
Ναι, εκεί είναι.
Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, παρότι είναι περίοδος διακοπών, αυτή που ακολουθεί, είναι αρκετός ο χρόνος για να γίνουν... πολλές, αυτό που είπες, καραμπόλες.
Καραμπόλες, ζυμώσεις, παρασκήνια, εν πάση περιπτώσει, ό,τι υπάρχει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις.
Οπότε ας περιμένουμε.
Ναι. Πότε παίρνεις άδεια, Γρηγόρη, εσύ? Γιατί είμαστε εδώ εμείς.
Το 15 Αύγουστο, ναι. Λοιπόν. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι πράγματα.
Ναι, το γνωστό.
Όταν θα γυρίσουν εκείνοι, εμείς θα
έχουμε φύγει. Στο rotation και εμείς στο rotation.
Είναι η λέξη της εποχής μας.
Γρηγόρη Τζιοβάρα, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, Ευαγγελία, για την πρόσκληση.
Να σε καλά, γεια χαρά, γεια.
μπορείς να σταυρωθείς. Εκεί στη μέση μια στροφή, χορεύεις μόνος, μα ο χρόνος κρυφό κοιτάει και γελάει. Είναι ολιστής και ο θεριστής. Αγάπαμε και φύλαμε επάνω στο μαχαίρι, την ώρα που το σώμα μου περνά στον ουρανό και το φωνιά συγχώρεσε και δώσε του το χέρι κι αντί για μαύρα φόρεσε κόκκινο νηφικό. Να πεις αυτό ζητώ, της λησμονιάς σου το νερό και προδώσε με, μίσησέ με για να μπορέσεις να αντέξεις. Μια ζωή που έχεις γραφτό. Αγάπαμε και φύλαμε επάνω στο μαχαίρι, την ώρα που το σώμα μου περνά στον ουρανό και το φωνιά συγχώρεσε και δώσε του το χέρι κι αντί για μαύρα φόρεσε κόκκινο νηφικό κι αντί για μαύρα φόρεσε κόκκινο νηφικό.
Λίνα μου, Λίνα μου, Λίνα μου, σε σένα θα απευθύνουμε. Είπα εχθές στην εισαγωγή ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ με την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, με την έννοια ότι δεν ήθελα να αναπαράγω όσα έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί, τα έχουμε διαβάσει όλοι. Γι' αυτό έλεγα το άσπρο μαύρο το που έλεγα χθες, αρνητικά και θετικά σχόλια. Δεν υπήρχε μια μέση οδός, κατά κύριο λόγο ήταν ναι, συνυπλήν. Αλλά εσείς πάντα μπορείτε να σχολιάζετε. Μου αρέσει όμως, είδες που κατευθείαν αντέδρασες. Ναι, βατερλόλεσες η έναρξη. Ακριβώς όπως το περιμέναμε, ήσουν έτοιμοι γι' αυτό. Ομολογώ πως εγώ είχα πολύ μεγάλη περιέργεια και απορία. Θα τη χαρακτήριζα μάλιστα παιδική, δηλαδή κάθισα με πολύ μεγάλη λακτάρα την Παρασκευή το βράδυ για να δω αυτή την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί αυτό που είχε προκαλέσει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μου έως και παιδική περιέργεια, γι' αυτό και σας το χαρακτηρίζω έτσι, ήταν το γεγονός ότι όλη αυτή η έναρξη ήταν εκτός Ολυμπιακού Σταδίου και ήθελα να δω τι έχουν σκεφτεί, τι έχουν φτιάξει. Ανήκω στην κατηγορία, γιατί φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, άρα μπορώ να σας το πω από τώρα, που δεν ενθουσιάστηκα. Διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις αναλύσεις και την κριτική ανθρώπων που προσέγγισαν αυτό το θέαμα με μία ματιά καλλιτεχνική και προφανώς με μία τέτοια θα έπρεπε να την προσεγγίσει ο καθένας μας, γιατί ναι μεν έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά ήταν ένα δημιούργημα πνευματικό, καλλιτεχνικό κτλ. Το ακούω, το διαβάζω, γιατί πάντα με ενδιαφέρει και η άλλη άποψη. Δεν μπορώ να συντονιστώ μαζί τους. Ίσως υπήρχαν άλλου είδους προβλήματα. Ίσως έχω μια απορία, δεν κατάλαβα ποτέ αν δόθηκε ένα draft, μια ανάλυση των συμβολισμών που θα υπήρχαν, που σε εμάς τουλάχιστον δεν έφτασε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα την ανταποκρίτριά μας, την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, τα θερμά μου συγχαρητήρια, Θωμαίδα, που ανέλυε το Σάββατο το πρωί στην εκπομπή του Δημήτρη του Κοταρίδη τους συμβολισμούς ενός μέρους του θεάματος που είδαμε, και τα άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που λέμε γενική παιδεία, γενικές γνώσεις, άντε λίγο παραπάνω, κάπως περισσότερο λιγότερο κάποιοι θεατές και κάποιοι πολίτες, όχι απαραίτητα θεατές, χρησιμοποιώ τον όρο θεατές για εμάς που καθίσαμε να το δούμε. Μπορεί να είχαμε ή να έχουμε, αλλά τόσο μέσα στα πολιτιστικά στοιχεία του Παρισιού και της Γαλλίας γενικότερα, μόνο ένας ειδικός μπορεί να έχει. Εμένα αυτό μου έλειψε. Αυτό θέλω να πω. Ναι, βλέπω και το σχόλιο για τον κύριο της Τζικώστα. Αυτό που έλεγε ο Γρηγόρης ο Τζιοβάρας, που είναι πάρα πολύ έμπειρος και πολύ καλός πολιτικός συντάκτης, είναι αυτό. Ότι φαίνεται πως, γιατί ποτέ στην πολιτική δεν ξέρεις, είναι αυτό που λέμε καλός εχόντων των πραγμάτων, εκτός εκπλήξεων, η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, θα είναι ο κύριος Τζιτζικώστας. Το χαρτοφυλάκιο δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και γιατί θα είναι ο κύριος Τζιτζικώστας, για τους λόγους που συζητούσαμε και αναλύαμε με τον Γρηγόρη τον Τζιοβάρα. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν είναι θέμα. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in the spring. My summer white is really made from all these things. I walked in town on a silver spurs that tingled too. And sang a song that I had sang just for you. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine.
Stand up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Take off your sin.
Λοιπόν, είδα πως χθες βγαίνει μία ενδιαφέρουσα είδηση, αυτή τη φορά από την Βουλή. Όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών. Ο Υπουργός είπε ότι γίνεται παράλληλα διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εναρμονιστεί ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στα ιδιωτικής χρήσης οχήματα και στις μηχανές με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Σας λέω πως για να γνωρίζουμε ότι στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των ΙΟΤΑΧΗ ο ΦΠΑ είναι 24%. Και η συζήτηση που γίνεται του Υπουργείου με τους ακτοπλώους είναι να μειωθεί στο 13%. Το προσωπικό μου σχόλιο είναι κάλλιο αργά παρά ποτέ, αλλά είναι έτσι. Τι ακριβώς γίνεται? Γνωρίζουμε όλοι το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Είναι από εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Πώς θα κάνουν διακοπές? Από εκεί ξεκινά, τα εισιτήρια αμέσως για τη διαμονή. Δεν το συζητώ και περιμένω να δω, επειδή είναι πραγματικά αντιφατικές οι πληροφορίες σε σχέση με την εικόνα της τουριστικής περιόδου, αν είναι καλή, αν δεν είναι κτλ. Γιατί άλλα μαθαίνουμε εμείς και άλλα ακούμε. Θα έχουμε την υπομονή να δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί φέτος η τουριστική κίνηση και εάν και κατά πόσο έχει προσεγγίσει την περσινή εξαιρετική χρονιά. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση για να καλωσορίσω γρήγορα τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Είναι Πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλτατζή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ενδιαφέρον, έστω και αργά, μακάρι να γίνει.
Μακάρι ποιος δεν το θέλει αυτό το πράγμα, για το όνομα του Θεού. Αλλά εδώ όμως να πούμε ότι η σύγκριση η οποία πρέπει να κάνουμε είναι η εξής. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 542 του 2022,
ναι,
θα έπρεπε να έχει γίνει από το 2022. Ερχόμαστε λοιπόν στο τέλος του 2024, στο τέλος της θερινής περίοδου, αν πούμε ότι έχουμε ακόμα ένα μήνα για τους τελευταίους.
Για να εφαρμόσουμε την οδηγία του 2022.
Για να εφαρμόσουμε την οδηγία 542 του 2022. Γιατί μας ανάγκασε να το κάνουμε αυτό τώρα? Αφού σας πω πρώτα, κυρία Μπαλτατζή, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει, ζούμε σε μια νησιωτική χώρα με ΦΠΑ 24%, όταν στις χώρες του Νότου, στις γειτονικές μας χώρες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, ο ΦΠΑ είναι στο 10%.
Ναι, η Ιταλία έχει 10% και η Γαλλία έχει 10%. Εμείς έχουμε από τους υψηλότερους.
Και
η Ισπανία. Ναι, σωστά, και η Ισπανία. Έχουμε από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Θα μου επιτρέψετε να πω το υψηλότερο ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εκείνο το οποίο λοιπόν συμβαίνει είναι γιατί αισθάνθηκαν την ανάγκη και ιδίως ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας να το κάνει σήμερα αυτό το πράγμα, χθες στη Βουλή μάλλον.
Γιατί?
Είναι το εξής. Γιατί μας είπε ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε τους ακτοπλώους να μειώσουν τις τιμές των εισιτηρίων, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά. Οι ακτοπλώοι δεν το κάνουν αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μας είπε την επόμενη εβδομάδα ότι προσέφυγε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού γιατί διαπίστωσε 7 ακτοπλοϊκές εταιρείες που είχαν αυξήσει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια χωρίς να ενημερώσουν ως όφυλαν σε διάστημα 3 ημερών το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Από τους ελέγχους που έκανε, τρίτον, από τους ελέγχους που έκανε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, οι 456 έλεγχοι, οι οποίοι ήταν από τον Ιούνιο, από την 1η Ιουνίου ως τις 19 Ιουλίου, διαπίστωσε, βεβαιώθηκαν 21 περιπτώσεις αντικανονικότητας, δηλαδή παραβάσεις, αντικανονικές αυξήσεις, με άλλα λόγια, για να τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι λοιπόν τον ανάγκασε μετά από προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και με την προηγούμενη ιδιότητά του ως επίτροπος να μειωθούμε, να βάλει πλαφόν στις τιμές. Μας είπε χαρακτηριστικά τη φράση στη Βουλή,
ναι,
ότι έφαγα πόρτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν.
Μισό λεπτό. Κύριε Ραυτόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, για να καταλάβουμε λίγο, γιατί εσείς τα ξέρετε πολύ καλά. Οι εταιρείες δεν έχουν υποχρέωση ενημέρωσης του Υπουργείου μέσα σε τρεις μέρες για...
Εντός τριών ημερών, βεβαίως.
Ναι, για τις αναπροσαρμογές λοιπόν που κάνουν στις τιμές. Άρα,
στις τιμές
των εισιτήριων. Άρα τι συμβαίνει για να κατανοήσουμε λίγο. Οι εταιρείες, μισό λεπτό, οι εταιρείες δεν στέλνουν, δεν ενημερώνουν δεν πραγματοποιούν την υποχρέωση ενημέρωσης στο Υπουργείο. Το Υπουργείο παίρνει την ενημέρωση, τη στέλνουν δηλαδή οι εταιρείες, αλλά δεν παρακολουθούσε το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πού χάνεται όλο αυτό.
Αυτό που είπε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας είναι ότι δεν ενημερώθηκε από τις αυτοπλοϊκές εταιρείες για τις αυξήσεις οι οποίες έκανε. Αυτό το είπε στις αρχές Ιουνίου. Έρχεται τώρα όμως, μετά με την ομιλία του στη Βουλή, και λέει ότι δεν είδαμε φέτος αυξήσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, όλοι οι καταναλωτές οι οποίοι είναι, σύμφωνα με την έρευνα τη δική μας, οι 4 στους 10 φέτος που θα πάνε Έλληνες διακοπές, αυτοί που είδανε, που αγοράσαν τα εισιτήριά τους και είδανε αυξημένες τις τιμές σε σχέση με πέρσι, δεν είναι αυξήσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όσο και αν προσπαθούν να αεροποιήσουν μια κατάσταση, όσο και αν προσπαθούν να αποκρύψουν την αλήθεια, η οποία αυτή είναι ζει ανάμεσά μας, είμαστε εμείς όλοι οι καταναλωτές, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί οι οποίοι θα πάνε φέτος διακοπές, τα εισιτήρια σε σχέση με πέρσι, με τα συμβατικά πλοία για μία τετραμελή οικογένεια, είναι αυξημένα έως 15% μεσοσταθμικές αυξήσεις με τα συμβατικά πλοία.
Τόσο είναι, κύριε Ραυτόπουλε, ναι.
Εάν πάμε στις αυξήσεις των ταχύπλων...
Τα ταχύπλων έχουν φύγει πια, ξέφυγαν εντελώς.
Έτσι. Είναι προτιμότερο να πας με αεροπλάνο πιο στην αναπληρώση από ότι να πας με ταχύπλο.
Με το ταχύπλο.
Και στα αεροπλάνα, φέτος η αυξήση είναι 17% σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, όχι δικά μας.
Όχι τα δικά
μας. Δεν να μας λένε λοιπόν ότι έχουν μειωθεί τα εισιτήρια, γιατί αυτό μας παρουσιάζουν.
Εξηγήστε μου και κάτι άλλο. Αφού λοιπόν αυτή η οδηγία, αυτή η 2022 είναι...
542
συγγνώμη, η οδηγία 542 του 2022. Με ποια δικαιολογία εδώ δεν έχει εφαρμοστεί, γιατί δεν εφαρμόστηκε, ξέρουμε, τι προβάλλεται ως επιχείρημα της μη εφαρμογής της. Ένα, δύο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να μας τραβήξει το αυτή και να πει τι κάνετε εσείς εκεί.
Βεβαίως. Αλλά αυτό είναι η απάντηση στο δεύτερο ερώτημά σας. Είναι μάλιστα, βέβαια, μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν έχει εφαρμόσει την οδηγία 542,
αυτό,
την οποία.
Για τη μη εφαρμογή τη.
Βεβαίως, για τη μη εφαρμογή τη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, εκείνο το οποίο φοβούνται και φοβάται η κυβέρνηση, ο Υπουργός Υπουργικής Ναυτιλίας, είναι ότι με το ενδεχόμενο τη επιβολή, όπως το είπε κιόλας, με το ενδεχόμενο επιβολή πλαθών στα εισιτήρια, τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια, φοβούνται ότι μήπως επειδή δεν έρχονται οι ξένες εταιρείες, αυτοπλοϊκές εταιρείες, να πραγματοποιήσουν τα δρομολόγια στην νησιωτική Ελλάδα, μήπως φύγουν και οι Έλληνες αυτοπλοϊκοί από τη χώρα
μας. Από τις γραμμές. Ναι.
Ακριβώς. Και έτσι δεν έχουμε. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει, να πω, όσον αφορά το θέμα των άγωνων γραμμών, οι οποίες επιδοτούνται από την κυβέρνηση, από το 2019 που ήταν περίπου στα 90 εκατομμύρια.
154 φέτος.
Είναι ακριβώς. Πολύ σωστά το είπατε, κύριε Ξανθοπούλου. Δηλαδή, σχεδόν 70% παραπάνω. 70% μεγαλύτερα έσοδα έχουν από το κρατικό προϋπολογισμό οι ιδιωτικές
εκτοπλοϊκές εταιρείες.
Από την άλλη, 15% ακριβότερα πληρώνουν οι καταναλωτές. Γιατί και αυτά το κρατικό προϋπολογισμό οι φορολογούμενοι τα πληρώνουν.
Προφανώς. Από τις δικές μας τσέπες βγαίνουν, κύριε Ραυτόπουλε. Προφανώς.
Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, αλλά εδώ το σημαντικότερο όλων είναι αυτό που είπε και το κράτησα, γιατί ήταν η φράση τέτοια η οποία σου έμενε στα αυτιά, που είπε ο Υπουργός ότι έφαγα πόρτα και με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ενδεχόμενο πλαφόν στα εισιτήρια. Αλλά εκείνο που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι έχουμε τον τρόπο να ελέγξουμε μετά από συνεννόηση που θα γίνει αν το δεχτεί το Υπουργείο Οικονομικών για τη μείωση των ακοπνοϊκών εισιτηρίων του ΦΠΑ το 24-13%, να ελέγξουμε ότι ο ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ θα περάσει.
Θα περάσει, ναι, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ας το αποφασίσουν όμως τώρα εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών με τους ακτοπλώους και μετά φαντάζομαι ότι θα το διασφαλίσουν κιόλας δια των ελέγχων. Δεν μπορώ να σκεφτώ πια κάτι άλλο. Εντάξει τώρα.
Πιστεύω ότι δεν μιλάνε για φέτος. Δεν μιλάνε για τη φετινή περίοδο. Η full season ήδη ξεκινάει από την 1η Αυγούστου. Οπότε αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σήμερα σε συζητήσεις, όχι προχωρημένες, σε συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, αντιλαμβάνεστε μέχρι να
ότι πάει για την επόμενη χρονιά, λέτε.
Η επόμενη χρονιά οι αυξήσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερες σε σχέση με πέρσι, με φέτος.
Με φέτος. Καλά. Και εγώ είπα καλή αργά παρά ποτέ. Ευχόμουν ότι τουλάχιστον όσοι δεν έχουν βγάλει ακόμα εισιτήρια, μήπως επωφεληθούν, εάν και εφόσον, εν πάση περιπτώσει, αυτό συμφωνηθεί. Για να δούμε.
Την Παρασκευή θα πω ότι είναι το τελευταίο κύμα των εργαζομένων, των καταναλωτών, των
Ναι. Είναι ή του Αυγούστου τώρα.
Ακριβώς. Οι καταναλωτές του Αυγούστου, οι οποίοι θα πάνε διακοπές. Οπότε, ήδη σήμερα που μιλάμε, αυτοί οι οποίοι θα ταξιδέψουν.
Έχουν βγάλει στήρια. Ναι, κύριε Ραυτόπουλε.
Και μάλιστα τα έχουν βγάλει μετεπιστροφής, γιατί όταν το βγάλεις μετεπιστροφής από την ίδια εταιρεία, όχι σε άλλη εταιρεία, από την ίδια εταιρεία.
Έχεις και μια έκπτωση.
Ναι,
έχεις και μια έκπτωση.
Κάποια μείωση δίνεις.
Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος είναι πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Θα ξαναπώ, ας γίνει έστω και τώρα. Δεν ξέρω. Όσοι προλάβουν, ό,τι προλάβουν.
Αυτά που θέλεις προσπαθώ και στίβω το μυαλό και ψάχνω να σου δώσω. Με την καρδιά στα τέρματα και λογική το σώσω. Όσο σου λέω σ' αγαπώ, φοβάμαι σαν μωρό, μήπως και το νιώσω. Καθρέφτης μου είσαι και γι' αυτό σου κάνω τον καμπόσο. Λόγια σου χρωστώ κι αφού η ζωή περνά απόψε θα στα πω. Γίναν όλα ένα σωρό και μένει τελικά το σ' αγαπώ. Ταινία σε πανί με επικό φινάλε. Ψέματα, πάθη και κισμέτ γίνονται τα λεκουάλε. Και γίνεται η ανατροπή, νικάνε οι κακοί. Αχ, εαυτέ μου άλλε. Στον κροπλάνο το καλό λίγη αγάπη βάλε. Λίγα λόγια σου χρωστώ κι αφού η ζωή περνά απόψε θα στα πω. Γίναν όλα ένα σωρό και μένει τελικά τόσα. Σου χρωστώ κι αφού η ζωή περνά απόψε θα στα πω. Γίναν όλα ένα σωρό και μένει τελικά όσα.
Σπύρο, 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 από την αγαπημένη Λάρισα που μου έλεγε ένας φίλος προχθές, Λαρισαίος, που είχε έρθει εδώ στην Αθήνα. Καλέ, τελικά εδώ στην Αθήνα έχετε πιο πολύ ζέστη από εμάς, από τη Λάρισα. Σπύρο, τώρα όλο αυτό που γράφεις προσωπικά, αν το λες για μένα, αν απευθύνεσαι σε μένα, θα σου πω συγγνώμη με πολύ μεγάλη έτσι, εκτίμηση στο πρόσωπό σου, γιατί επικοινωνείς κατά καιρούς, ότι μένα αυτό προσωπικά δεν με αφορά. Εσύ καλά κάνεις και γράφεις ό,τι γράφεις, αλλά αυτό δεν μπορεί να απευθύνεται σε μένα. Πάμε τώρα στον... Αχ, αυτόν τον αγαπημένο κύριε Αργυρίου. Είστε όμως, πώς να σας πω, σφίγγα. Θα αφήσετε και το κεντρί σας, κύριε Αργυρίου. Είστε. Και μ' αρέσει που είστε έτσι. Θα ξεκινήσω ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Ποιος είπε για τη Σαντορίνη, κύριε Αργυρίου μου? Είπε κανείς εδώ από εμάς ότι θέλουμε να πάμε στη Σαντορίνη? Πώς βγάλατε εσείς αυτό το συμπέρασμα? Και επειδή σώνει και καλά, και εντάξει, ναι, και αυτό υπάρχει στη ζωή μας, να πάμε να κάνουμε διακοπές, το έχετε ξαναγράψει, θυμόσαστε που τα έχουμε ξαναπεί, στο βουνό. Εντάξει, ξέρετε κάτι, εάν δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά έναν ολόκληρο χρόνο, εάν κάποιοι άνθρωποι έχουμε να κάνουμε διακοπές 5 χρόνια, εάν κάποιες άλλες παράμετροι στη ζωή μας οδηγούν στη θάλασσα, δηλαδή δεν σκεφτείτε κανένας μες στη Σαντορίνη. Τις απλές κανονικές διακοπές σκέφτεται ένας άνθρωπος, και νομίζω το να μην μπορεί να τις κάνει δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, ό,τι θα κάνετε εσείς αυτό. Θα πηγαίνατε εσείς στη Σαντορίνη? Με γεια σας, με χαρά σας, άμα θα πηγαίνατε, θα σας ζητούσα να μου στείλετε και φωτογραφία. Χαίρομαι να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για τη Σαντορίνη δεν μιλήσαμε. Επίσης, φτιάξτε μια κολοκυθόπιτα και στείλτε την. Να ξεκινήσω κι εγώ με χιούμορ. Λοιπόν, προφανώς περιορέξες κολοκυθόπιτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς καταλάβατε όλους τους συμβολισμούς. Υπήρχαν σημεία τα οποία δεν τα κατανόησα. Άλλωστε, τι είπαμε, όλο αυτό είναι υποκειμενικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας, για την συμμετοχή σας. Κώστα Παπαδάκη, δεν, για σένα δεν έχω σχόλια, και με τη φωτογραφία πεθαίνω. Εντάξει, να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο ημέρας, για χαρά σας. And you let it go, staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high.